Ulgu saarlased.
Head Kadi raadio kuulajad, me oleme jõudnud Ulgu saarlaste saate järjega nüüd juba 120. Saate juurde ja üksiti ka 120. Ulgu saarlase juurde. Oleme siis taas Tallinnas, seekord võõrustab meid üks kena Saarema neiu. Maria Hansar on tema nimi ja töö on peaasjalikult seotud siis Eesti kunstiakadeemiaga. Tere Maria!
Tere Heiki!
Ja aitäh, et sa meid oma hubases kodus vastu võtsid. Meil on selline ilus kevade eelne aeg ja kuigi täna viskas Tallinnas jälle sellise lumevaiba maha, ega ta vist kuskile tulemata ei jää. Maria, kui tähtis sinu jaoks kevad ja lindude säutsumine ja kõik muu taoline on?
Või linnud hakkasid laulma minul siin kesklinnas juba veebruari keskpaigas. Et see ja selle ma panen kohe tähele, kui tihased hakkavad häält tegema. Ja täna hommikul ma ütlesin lastele, et ilmselt on aeg seeme mulda panna. Sellega me siis nädalavahetusel, kui me Saaremale lähme, pihta hakkame. Ja.
Nii et tööd on ees ootamas. Sa nagu ootaksid ka neid hetki ja neid aegu, kus sõrmed mullaseks teha?
No see ei ole töö minu jaoks. See on ikkagi rohkem selline katsetus olla kuidagi loodusega mingis sarnases rütmis, et ega ma kokkuvõttes, kui ma ka midagi maha panen, siis ma ikkagi enamasti need istikud ostan Kuressaares turult või sobranna ema käest. Ja siis nad on ka seal rohkem nagu vaatamiseks need taimed, et see ei ole põllupidaja.
Et see saak ei ole nagu nii tähtis, vaid see protsess, kuidas sellest ühest väiksest seemnest või taimest hakkab midagi looma, et see on nagu sinu jaoks olulisem.
Jaa, no see kevade tunne, et nüüd lihtsalt, et nüüd peaks midagi niisugust tegema ja siis on ka see küsimus, no, veed voolavad, kasemahl, vahtramahl, et lastega ma ikkagi olen läbi elu kogu aeg, noh, kevadel rohkem Saaremaal hakanud olema kui talvel ja sügisel.
Mis sinu jaoks eristab elu Tallinnas? Eluga Saaremaal või elust Saaremaal?
Tallinnas on selline ühest tegevusest teise tormamine ja elu Saaremaal on nagu jalad maas või vees.
Sõltub aastaajast.
Ja elust osasaamine, lihtsalt öeldes. Elu Tallinnas on see, et näed, et siin nagu peab asju tegema ja Saaremaal tahad asju teha.
Kuidas see protsentuaalne suhe on, et kui palju sa pead midagi tegema ja kui palju sa tahad midagi teha?
Protsentid on täpselt niimoodi, et 25 pean ja 75 tahan, kui sa niimoodi küsid. Aga ma olen järjest rohkem püüdnud oma elu korraldada niimoodi, et ma tahaks ka teha neid asju, mida ma pean tegema ja et siis kui võimalik, siis loobun sellistest asjadest, mis kuidagi omaks ei saa. Ja.
Sinu jaoks on saarlaseks olemine, no mitte ainult fakt, et sa oled Saaremaal sündinud ja seal üles kasvanud, vaid sa ikkagi kipud nagu rohkem seda poolt nagu enda praeguses elus nagu ettepoole ja ülespoole kergitama. See on sinu jaoks olulisem kui see, kas siin Tallinnas midagi toimub või ei toimu.
Ja kõigepealt ma pean ümber lükkama selle fakti, et ma olen Saaremaal sündinud, sellepärast, et kuni 8. eluaastani ma Saaremaal rõhutasin seda, et ma olen pool elanud Tallinnas. Ma juhtusin sündima ka Tallinnas, sest tema ei lennukist maha. Aga see küsimuse sisuline osa, et ma nihutan praegu ma elu rohkem Saaremaale, on see selle õnneliku juhuse tõttu, et Meelis Kubits nüüd esimest korda siis andis mu tegevusele mingisuguse eesmärgi Saaremaal. Et ma teen tasuvusuuringut või ütleme, teostatavus tasavusuuringut Kuressaare võimalikule uuele kontserdimajale. Niimoodi on seda kõige lihtsam praegu kokkuvõttelt öelda, sest see fookus ei ole praegu sellel tööl. Sellest ma tahan kindlasti pikemalt saarlastega rääkida. See tõttu olen ma nüüd viimase 3-4 kuu jooksul taas kohtunud ja esmakordselt kohtunud hulga suurema arvu saarlastega kui viimase 30 aasta jooksul. Pärast seda, kui ma Saaremalt kooli lõpetamise järgselt siis ära kolisin. Vahepeal olen ma Saaremal käinud väikeste laste emana regulaarselt koolivaheaegadel ja oma emal külas, kes nüüd uuesti elab Saaremal, aga ei ole, ütleme, elupaiga mõttes ei ole sealt kunagi lahkunud minu eluaja jooksul.
Mida sulle need kohtumised on andnud, näidanud? Kes siis veel, kui sina oskad nende kokkusaamiste põhjal öelda, et kes see üks saarlane niisugune on?
Ma olen kohtunud täiesti erakordsete inimestega, kes teavad, mis nad teevad, mida nad tahavad, kuhu nad jõuda tahavad, oskavad mõtestada seda, miks nad midagi on teinud ja ei kurda mitte millegi pärast. Nende 50 inimese hulgas, keda ma olen 3-4 kuu jooksul intervjueerinud, mitte keegi ei vingu ja virise. Ma ei tea, miks ma seda eeldanud oleks võibolla lihtsalt pärast seda pikka korona leviku perioodi oli mul endal ehk selline meeleolu, et kadus nagu siht silme eest mõneks ajaks. Aga need inimesed kindlasti on mulle nagu öeldakse, süstinud sellist elurõõmu ja optimismi.
No see protsess on jätkuv, sa teed seda tööd edasi. Kas mingid üldistusi? Hästi natukenegi oskaksid sa öelda. Peale selle, et nad ei virise.
Olgu. Kui Meelis mulle rääkis, mida ta uurida tahab ja miks seda vaja on, siis minu esmane reaktsioon oli see, et ma isiklikult olen seisukohal, et siin pole midagi uurida. See on selge. Aga nii palju ennast tundes, ma teadsin samal hetkel ka, et kui ma midagi uurin, siis ma selle uurimistöö käigus veenan vähemalt ise enda ümber. Ja ma võin sulle nii palju siis avaldada, et selles etapis ma praegu olen, kus ma olen ise ennast ümber veennud. Intervjuude ja väikese analüüsi põhjal, mis praegu on toimunud. Et ees on jah veel pooled intervjuud ja mõningad laiemat arvamusküsitlused. Ma tahan öelda seda, et Saarema on nagu väga, väga heas niukeses mingisuguses liikumises praegu. Ma tajun seda, et kui nagu see tahe ja valmisolek ja võimalused erinevatest valdkondadest kombineerida ja kokku saavad, siis mulle tundub, et näete, et see laine, millel praegu ollakse, see on päris selline võimas mingisugune liikupanev jõud.
Ma julgeksin siit omalt poolt ka võib-olla neid Kadi Raadio Ulgusaarlaste saateid kuulata võimalusel, kui sul see olemas on, et sealt võid sa ka töölaua tagant lahkumata saada umbes 100 inimese arvamisi ja ma usun, et selle võrra saan mina koos oma sarjaga sinu tööle natukene kaasa aidata.
See on väga tore saade, et enne sinu tulekut ma ikkagi jõudsin 10 saadet ära kuulata. See ülesanne on jah, mind uut moodi Saaremaaga nagu lähendanud selle pärast, et mul neid oma lapsepõlve kontakte oli sinna võibolla järgi jäänud umbes 5 inimese
mõned üksikud
ning seetõttu mul hakkas kaduma ära see taju, et kes need saarlased on või mis nad teevad ja kadus ka julgus kaasa rääkida või arvata midagi Saarema asjadest. Aga nüüd ma tellisin omale Saarte Hääle digi välja ande ja koha peal Kuressaares olles kuulan Kadi raadiot. Raadio üldiselt on mul niisugune harv meedium, aga tõepoolest Kadi raadio on seal koha peal selgelt selline asi, mis annab kontakti sellega, mis toimub ja mida inimesed teevad. Et ma enam ei käi niimoodi ainult liivarannas ja Männimetsas värsket õhku hingamas, mis on absoluutselt ilma selleta ma elada ei suuda, vaid suudan ka nagu suhestuda uuesti selle kohapealse eluga. Ma pean tunnistama, et see side oli kadunud.
Ma tahaksin siiski nii palju uudishimulik olla, et millised sinu vaatad nüüd, kas on muutunud või millised nad sul üldse on sellisena, nagu sa täna märtsikuus 2022 oma kodusaart näed?
Võibolla tõesti see vahepealne väikelaste ema roll võttis nagu kogu tähelepanu ja jõu. Ja kus tekib nagu niisugune vajadus sellise kaitstuse ja maailmast ära lõigatuse järgi, kus ma veetsin palju aega meie maakodus järvel, oli tekitanud Saaremast ka niisuguse ettekujutuse, et see on koht, kus kõige suuremaks väärtuseks on see vaikus, see täpselt õige mahe Saarema meretuul ja liivaluidete lõhn ja need merelindude hääled, et see on praeguseks nüüd muutunud nagu pisut niisugusemaks elulisemaks see Saarema minu jaoks, et kui sa inimestega räägid, kes seal igapäevaselt elavad ja toimetavad sellest just, mida nad teevad ja mida nad armastavad teha ja mille pärast midagi teevad, siis tuleb hoopis teine mõõde, see inimlik mõõde või niisugune kultuuri mõõde. Sest kultuuri, ütleme, ma ikkagi praegu defineerin kui midagi, mida inimesed kannavad. Selle tajumiseks koha peal on vaja neid inimesi kuulata, nendega rääkida. Et see taju kaugelt kaob ära.
Leiad sa seda võimalust kuskil külapoes või rääkida näiteks poemüüjaga, et kuidas elu teil siin läheb, mis on. Et üks asi on see, et sa tõepoolest tuntud teatud inimesi, kes ilmselt nagu minugi saates, ma võin natukene meie tegevust võrrelda, muutuvad väga kirglikuks rääkides oma kodusaarest ja oma kodustest asjadest. Samamoodi natuke oma erialast räägiksid. Kui me küsime nende käest nende Tallinna elukohta, siis see kirglikus kaob kuidagi ära. Et siin ma lihtsalt pean olema, siin ma tegutsen ja toimetan. Aga nii kui tuleb juttu, ma ei tea, kalapüügist kuskil seal Nasval või taga seal Vilsandi kandis, siis see hääl, see hääle värv, see kõik muutub hoopis teissuguseks. Ta läheb kuidagi kirglikuks ja silmad lähevad särama, mis kuidagi raadios välja ei paista, aga sa tajud seda. Et see inimeste jaoks, see emotsioon ja see oma koha tunne annab nende olemusele kuidagi hoopis sellise teissuguse värvingu, kui ta muidu tavaliselt igapäeva elus on. Oled sa nõus minuga?
Ma olen nõus absoluutselt sellega, et see, millele inimene oma käe külge paneb või millega ta oma keha kaudu suhestub, määrab väga palju seda emotsionaalsust, millega ta siis saab sellest rääkida. Et selles mõttes, ja ma olen läinud ka oma intervjuudega seda teed, et ma uurin mitte seda, mida inimesed arvavad, vaid seda, mida inimesed teevad ja mida nad väärtustavad. Mitte seda võrd, kuidas nad mõtestavad. See on alati väga huvitav ka, aga kokkuvõttes ma olen filoloogi taustaga tegelikult. Et ma kui ma kuulan neid intervjuusid ka, siis ma samavõrd kui ma kuulan seda, mida nad ütlevad, kuulan seda, kuidas nad ütlevad midagi. Ja see on väga huvitav, kuidas inimesed räägivad sellest, mida nad teevad. Mis uused panused selles on.
Maria, kui sa oled filoloogia taustaga, siis nüüd emakeele päeva eel oleks ju paslik rääkida nii emakeelest, mis sinu jaoks on siis saarema keel, saarema murrak, eesti keel. Millisena sina tajud oma keelelist identiteeti?
Minul on väga keeruline keeleline identiteet, sest ma arvan, et saarema keelega mul on olnud algusest peale selline side, et meie kodus ei räägitud saarema murret. Lihtsalt oli ka minu vanaema ja vanaisa mingil põhjusel, nad niukest puhast murret ei rääkinud. Ja minul oleks, mingisugused asjad ikka jäävad külge. See sama täppitähtede segamini minek, sellest ei jää, ma arvan, keegi puutumatuks. Aga ma kuidagi mõtestasin seda ühel hetkel ka nii, kui ma tabasin ennast sellelt hüperkorrektsioonilt, nii nüürid kui kõik mõeldav oli väga kõrgelt intoneeritult ikkagi. Ja ei mingit mõõdukust selles. Nad lähevad sassi mul absoluutselt.
Et sa pead ennast pingutama, see ei tule mitte isenesest, vaid sa pead ennast kokku võtma, et saama nii-öelda õige.
Ma tegelikult ei tea, kuidas need asjad käivad. Kirjapildis mul on üks nüüdkene kahevaheline märk algusest peale koolis saadik öö ja öö vahel. No aga ma ütlesingi, et see keelega kontakt on mul nagu nii sotsiaalne kui emotsionaalne sedavõrd, et kui ma tulin tagasi Prantsusmaalt pärast aastaseid õpinguid seal, siis olin ma ära kaotanud oma eesti keele grammatika ja syntaksi. Nii et need protsessid on pidevalt muutumises, see keelesse suhestumine ja selle keele õppimine. Ma olen mitu korda pidanud eesti keelt uuesti õppima.
No aga aegalt tajud, et kui keegi sinu lähikonnas just nende sama õde ja öödega sul äkki kuidagi kõrva kostub, siis see tekitab sinus mingisuguse emotsiooni.
Kahtlemata ma arvan, et me saarlase tunneme ära mitte ainult keele järgi. See, kuidas saarlane saarlase ära tunneb täiesti ootamatustes kohtades on ju meile kõigile, kes me seda sellega oleme kokku puutunud mingisugune seletamatu saarlase faktor, mis jah ei pruugi alati olla keelemeloodias, aga need keelelise identiteedi ja saarlusega seotud huvipunktid minu jaoks praegu on seal 13. sajandis.
Muinsuskaitse ja konserveerimine on sinu praegune töö, kui sa ei tee just parase kuurimistööd saarlaste arvamistest, mis on sul nii-öelda kõrval tööna käsil.
See on minu doktoritöö tõesti, sest tänapäeval õnneks jah on võimalik tehagi uurimistööd ka veel siis sellise noorem uurijana ehk doktorandina täiskohaga tööna. Ehk et tõepoolest viimased 3 aastat olen ma EKAS muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnast doktorant, kuid uurin seda, mis moodi me tänapäevast elektrooniliste meediat vahendusel tajume oma minevikku ja kuidas see mõjutab seda, mis moodi me seda representeerime, mis moodi me seda näitame, sellest räägime ja siis seda mõistame. Ning mind huvitab see, et me oleme praegu niisuguses ajastus, kus meil on mineviku kohta juba päris palju säilitatavat materjali. Juba isegi sedavõrd palju, et tuleviku jaoks kipub ruumi väheks jääma.
Isegi.
Ja meil läheb väga palju energiat ja ressursse selle mineviku säilitamiseks. Selline olemuslik küsimus on püstitunud, et kui palju me peaksime pöörama tähelepanu ikkagi mineviku hoidmisele sellisena, nagu ta kunagi on olnud, või äkki me peaksimegi laskma asjadel laguneda ja kaduda. Me fikseerime selle oleku, kus nad on infona, säilitame infot asjade kohta.
Mitte asju endid.
Ei, mitte seda võrd, jah. Ei püüa aega nagu peatada asjade jaoks. Sest asjade olemus on laguneda ja kaduda.
Teeme nüüd Maria Hansar ühe väikese jutu vahe meie senisesse väga põnevaste dialoogi sisse ja mängime muusikat siia nii sinu kui Kadi kuulajate rõõmuks. Kas sul on omad eelistused, omad lemmikud?
Mulle tundub, et selle koha peale meie jutus sobib väga hästi minu väga kalli sõbranna Pilvi Karu uuelt plaadilt Padrikus. Lugu, mille pealkiri on Meelde ja mille sõnade autor on Aso Rull.
Kuulame siis seda. Ma arvan, et Kadi raadio kuulajad tõenäoliselt selle muusikaga ülemäära tihti kokku puutunud ei ole, aga antku see siis meile hea võimalus oma muusikalist silmaringiga natuke laiendada. Jätkame tänast Ulgu Saaraste saadet koos saatekülalise Maria Hansariga, kelle kaunis kodus me tänast jutuajamist ajame. Ja kui võrd Ivo Linnast juba tuli juttu, siis olgu siis jätkuks üks Ivo Linna küsimus. Ma saan aru, et kuidas sa oled tüdrukuna, oled sa võimalik, et Aia tänavaga päris palju kokku puutunud. Kas sa ka Ivot või Temmet või Taivot mäletad?
Ei, kus juures Taivot ma mäletan, sest me käisime emaga külastal seal kuskil põhjarannikul Saaremaal, aga Ivoga ma ei ole isiklikult kohtunud. Ma tean ainult seda, et iga kord, kui me Aia tänavad pidi läksime vanaema juurest linna, siis ma seal tänava otsas ütlesin ja siin elab Ivo linna.
Nii et see on üldteada fakt. Küllab ema, kes vist Kuressaares kõiki maju teab, kuni viimase detailine välja. Sinust ei saanud arhitekti.
Kuidas seda öelda? Ühesõnaga, et see töö ei ole mulle jõudu mööda. See on töö, mis nõuab niisugust tahtekindlust oma visiooni ellu viia läbi keeruliste olukordade. Et see on kummaline. Ma täiendan jälle seda veel, et kui mu ema elukutse valiku tegi, siis tema isa oli talle öelnud, et hakka arhitektiks tütrake, sellepärast, et see on täiesti apoliitiline amet. Sellega sa ei jää hätta.
Eriti veel nõukogude ajal, eks ole?
Ja see tundus niimoodi siis pärast sõda, et selles ei ole vähemalt nagu niisugust represseerimise ohtu selle töö tegijatel, aga kindlasti ei ole ta apoliitiline, et see on olnud üks suur võitlus, ma olen näinud seda ema tööd kõrvalt.
Nii, aga Ivo linnast me nüüd ikkagi üle ega ümber ei pääse ja siit see Ivo küsimus tänasele saate külalisele tulebki.
Aga sulle, hea saatekülaline, selline küsimus. Me ikka usume ju, et on meil olemas inglid, kaitsepühakud, kes meie samme jälgivad ja hoiavad meid õigel teel. Kes on Kuressaare linna kaitsepühak?
Kuidas saab linnal olla kaitsepühak? Ma mõtlen, et näete, me räägime siin kristlikust kultuurist tõenäoliselt.
No ma arvan, et neid kaitsepühakud ja kõik võimalike selliseid võib-olla irratsionaalseid sümboleid ülemäärat tõsiselt ei võeta. Et kui sa jäädki kas ja linna eelarvet koostades tootma ainult kaitsepühaku peale, siis sa ilmselt kuskile väga ei jõua. Et neid variante ja võimalusi on kindlasti veel, aga no mingid sümbolid ju ikkagi on olemas. Kuressaarel on vapp ja oma lipp ja kõik see sümboolik on ju olemas. Ja ma ütlen, et see kaitsepühak on ka isegi Kuressaare vapiga nagu natuke seotud.
Mul on nende sümbolitega küll niimoodi, et Kuressaare seostub mulle kurega.
Nii.
Merega, kajakatega ja lõvidega. Nende lõvidega, kes on Kuressaare raekoja ees.
Et kaks tükki seal.
Uhkelt ja pikutamas. Aga ja Kuressaare kaitsepühak, kui sa juba ütlesid, et see on seotud mingisuguse loomaga, ega mitte Kuressaare kiriku Laurentsiusega, siis ma ei tea enam, kus kohast oma kujutusvõimes seda looma või lindu otsida, sest vappi loomi mina ei mäleta.
Ja seal üks linnukene siiski on olemas Kuressaare ametlikul vapil. Ja on küll väga tihedalt ka lossiga seotud, sest üks sümbol kindlasti Kuressaarel on ju Kuressaare loss. No mis siis veel, kui 13. sajandist pärit hoone, mida ei ole väga paljudel maailma riikidel ette näidata.
Aga miks peaks olema Kuressaare kotkastega seotud?
Aga miks see võiks olla? Ma saan aru, et kotkad ei tiirle Kuressaare linnakohal samal moel nagu kajakad seda teevad või rendtiirud või hakkidest ja varastest rääkimata.
Ma olen kotkaid näinud küll ka meie metsas ja selliseid liike, kes on kaitse all.
Ma pean tunnistama, et ma ei ole seda vastust varem kuulnud ja ma eeldan või oletan, et ka Kadi raadio kuulajad mitte just liiga tihti, kas just üldse. Aga iva vastus on selline.
Ja see hea pühak on evangelist Johannes.
Jah, ma pean tunnistama, et tegelikult on see pisut piinlik see, et ma evangelist Johannese attribuuti niimoodi ära ei tundnud. Aga noh, need lüngad kultuuriloos on siis vähemalt siin kohal välja toodud.
Jah, aga kui me nüüd Saaremaaga edasi läheme ja astume natukene Kuressaarest välja poole kaasa, mida sinu jaoks Saaremaa märksõnad, tunnussõnad või mingid märgid on, mis annavad sellele kandile just sellise oma eripära ja oma tõelise olemuse?
Mulle tundub, et näed, et üks märksõna võiks olla eraldatus. Sealt tuleb ka kaitstus. Ja siis võibolla selline sissepoole pööratus. Aga selle lahti mõtestamiseks ma tegelikult tahaksin tuua paraleeli siis Eestis täiesti vastassuunas oleva Narva linnaga, millega ma olen viimastel aastatel ka olnud väga tihedalt oma uurimistöö raames seotud ja sinna palju sattunud, et see on Saaremaast just nagu Saaremaa vastand. See on selline piiripealne koht. Selle linna identiteeti määrab see piiripealsus ida ja lääne vahel juba ajalooliselt väga pikalt on Narva linn ja seal eelnevalt olnud asule tekinud ida ja lääne vahelise kauba vahetus kohana ning kui ma ütlen, et Saaremaa puhul määrab minu mõelest see eraldatus, selline saareline merega ümbritsetus ja seal juures kaitstus, siis Narva puhul vastandina selline metsik haavatavus. See on linn, mis on läbi sajandite kogu aeg oma pealt ära pühitud, just nagu selle koha pealt. Ja mille elanikkond selle tõttu on vahetunud väga sageli 100%. Saaremaal jälle täiesti vastandlikult. Saaremaa elanikkond on väga järjepidev. Ja kui ma nüüd räägin sellest, et ma olen kaotanud just nagu mingisuguse sideme, ütleme Saaremaaga või saarlastega, siis see on ju tegelikult lihtsalt see, et ma enam ei tunne kõiki inimesi. Mitte see, et ma ei tajuks oma 7 meelega neid inimesi. Aga kui ma olen Narvas, siis mul on see tunne, et ma üldse ei saa aru, kuhu need inimesed lähevad, mis sugust elu nad elavad. Me oleme seal püüdnud andmevoogude kaudu aru saada, et näete, et mis mustrid seal tekivad. Aga noh, see on siis selline nagu tänapäevane meetod võibolla, et inimeste liikumise järgi kuidagi järeldusi teha nende eluviiside kohta. Aga taju põhiselt on nad nii nagu ka nende pass sageli ütleb tulnukad. Et kõik see nüüd ikkagi Saaremaale tagasi tulles, et saarlastena me teame üksteist niivõrd detailideni tegelikult ja läbi põlvkondade. See on midagi meile omast ja erilist.
Loodus.
Ja no loodus siis loomulikult, et minu Saaremaa on väga palju järve piirkonnas, järve rannas on meie maakodu, et see selline kuidagi vahemerelikult kerge, aga samas jälle selline põhjamaiselt mõnusa priisiga õhk ja eriliselt hele valgus, seda on ju ka teised inimesed välja toonud, kuigi tegelikult see niisugune selge valgus eristab ka juba Tallinnat teistest Euroopa linnadest ja Lõunamaast. Aga noh, Saaremal on, mulle tundub, et näed, et see minu jaoks on Saaremal mingisugune eriline kergus, mis saabub juba praami peal, ma alati lähen praami peal välja, korraks lasen nagu sellel argipäeval peast välja puhutud saada ja siis on see praamiga just nagu randumine, randud juba hoopis teise inimesena.
No see pole esimene, kes niimoodi räägib meid.
Nii.
Kuidas tagurpidi on, kui sa kuivastust välja sõidad ja virtsu jõuad? Kas siis kõik pöördub? Ja teisipidi, et sa tuled ühest keskkonnast, tuled teise keskkonda ja pead ennast praami peal olles selleks nagu valmistuma.
Siis ma veel praami peal ei valmistu. Et see ümber häälestumine toimub ikka siis, kui siia kuskile laagrisse jõuda ja või juba enne seda, et kui see linna sudu hakkab paistma. Kuidagi alati ma saabun ju Tallinnasse tagasi õhtul, kui on juba linna tuled ja siis on see selline häälestamine jälle ise enda niimoodi kokkuvõtsmine ja siis sellised ennast ise endale kehtestavad niisugused hüüdlaused, et Maria, oled mees või ei ole?
Kui seda praami ei oleks, kui seal oleks sild, sõidaksid üle silla ja kas siis üldse seda keskkonnavahetus nagu ei toimukski.
Aga siin ma jälle tooksin selle sama paraleeli Narvaga, kus jõgi ühendab ja lahutab kahte tsivilisatsiooni öelgem nii, järjest rohkem nüüd see olukorras ka. Ja sild on siis materiaalselt see, mis ühendab ja see, kui lihtsalt, kuidas on vaja selleks, et ennast kaitsta, et saada see kaitstus, see sild on ja õhku lasta ja kui tihti seda sellistes olukordades tehakse. See minu mõelest, okei, ma ei tahaks selle metafooriga tegelikult edasi minna, et sild on midagi niisugust materiaalselt, reaalselt, ta ei ole, ja aga ka sümboolselt, et ta ei ole ainult praktiline asi, vaid minu mõelest sild, kui sild viiks siis Muhumaale, siis mõnes mõttes me muutuksime osaks mandriist ka füüsiliselt. Ma ei ole kindel, et see oleks siis enam see sama Saaremaa. Et ma ei leia, et need praktilised kaalutlused, mis on ka nii ja naa mõtestatavad, kaaluksid üle selle niisuguse tunnetusliku tähenduse, mis on sellel eraldatusel, minu jaoks vähemalt.
Nii et kui ma su vastusest nüüd õigesti välja lugesin, siis sinu poolest võiks see sild siiski olemata olla.
Tead, ma arvan, et ta mitte ainult minu poolest, vaid et vaadates praktilise inimesena selle asjale otsa, siis selle tasuvust ei ole võimalik minu mõelest tõestada ja vajadust samamoodi, et meil on praktiliselt vajadus ehk ühe õise praami järgi, aga praktiliselt ei muuda see meie nagu majanduslikku olukorda seal ehk et ma ei näe ka nõudlust tegelikult selle silla järgi, mis põhjendaks ära selle investeeringu.
Et need samad praamid suudavad täiesti heal tasemel tagada selle ühenduse. Välja arvatud siis sinu poolt nimetatud öine aeg, kus tõepoolest lepime sellega, et seda võimalust ei ole. Ega ka Helsingis ei ole võimalik iga 5 minuti tagant lennata või kuigi me tahaks. Võibolla siin ongi mingisugused teatavad paratamatused, millega me oleme leppinud ja me ei mõtlegi, et me võiksid teistmoodi olla.
Praamid on ideaalsed ja see aeg praamil veedetud aeg on kvaliteetne aeg. Et see on ka autojuhtidele aeg, kus korraks puhata silma ja sõita turvalisemalt Saaremaal edasi või siis ka vastupidi. Ning ma arvan, et see ei pruugi olla paratamatus, et meil ei ole vist praami. Et tuleb ainult selle vajadus ära tõendada. Kui see vajadus on, siis seda võiks teha kas või katsetamiseks. Et need jutud, et inimesed tahavad käia õhtul teatrisse ja Tallinnas ei saa tagasi, võiks siis proovida, et kas see muudab kuidagi meid selles mõttes, kultuuritarbimise mõttes või ja kas me saaksime tänu sellele rohkem, olgem ausad, Tallinnas tehtavast kõrgkultuurist osa siis või osaltades ma ei ole uurinud, et mis need muud põhjendused on sellel, et see sild peaks just olema kõigile kogu aeg kättesaatav. Aga võibolla mul lihtsalt ei ole infot, et need ajad on ju muutumas ja selles mõttes see ääremaastumise oht on ju meil kõigi väikelinnadel Eestis. Ning transport ja ühendused on üks võtme faktoreid. Ma ei ole selle valdkonna spetsialist, et kas see sild kuidagi mõjutaks seda ääremaastumise protsessi. Mulle tundub, et ennem peaksid olema mingisugused, aga ennem peaks olema nõudlus ja võimalused tihedamaks läbikäimiseks.
Olemas olevat taristu põhjal.
Just, see mu esimene vastuse pool oli selline tunnetuslik, natukene poetiline, aga praegu praktiliselt ma ütlen, et enne kui rääkida sillast, tuleks rääkida sellest, miks seda konkreetselt vaja on, mis sellega siis päriselt muutub saarlaste jaoks paremaks. Et mulle tundub, et praegu räägitakse seda niisuguse utoopilise unistusena mingisugusest suuremast pidevast progressist ja liikumise kiirenemisest ja igasuguste vahetuste tihenemisest. Aga kas me oleme selles suunas üldse liikumas, ma ei ole kindel.
Kus suunas sina, Maria, oled liikumas? Mm-hmm. Kas sinu kontaktid, mis võibolla ehk aegu tagasi olid, võibolla ehk natuke hektilisemad ja natukene vähem Saaremaaga seotud, muutuvad nüüd tihedamaks, kuni selleni välja, et sul ei lähe see silt üldse korda. Sa oledki ja elad Saaremaal ja käid järve metsas, jalutad seal mändide vahel ja krudistad varvaste vahel liiva, nagu sa ütlesid, ilma milleta sa ei saa. Ja oledki seal. Miks inimene ei võiks olla seal, kus tal meeldib olla kogu aeg?
No tegelikult mulle meeldib olla kogu aeg erinevas kohas. Praegu ma olen olnud paiksem siin Tallinnas sellepärast, et lapsed on ennast siia seni vähemalt kinnistanud. Aga me arutame seda juba viimase paari aasta jooksul, ütleme üsna niimoodi regulaarselt, et kas me peaksime kolima äkki mõnda vaiksemasse kohta, sinna tänna või kolmandasse kohta. Eelmisel kevadel teatas mu 10-aastane poeg koolis ühel hommikul kõigi õpetajatele, et tema kolib nüüd Saaremaale. Õpetajad jäid teda uskuma, sest tal olid veenvad argumentid, miks ta seda teeb. Me analüüsisime seda, kahjuks ei õnnestunud seda veel niimoodi kiiresti
ellu viia.
Ja, aga sõnaga praegu me juba ikkagi valmistume selleks suviseks desantiks ja niimoodi on see olnud sellest ajast peale, kui nad oskavad oma nime ja aadressi öelda, et nad on Kuressaare nende mängumaa. Ja suvel on nad täiesti nii-öelda vabalt peetavad.
Lähevad sinna, kuhu tahavad ja teevad seda, mida nad tahavad.
Täpselt nii nagu mina oma lapsepõlves. Ja. Mängu maa piirneb oma tajutava sellise turvalise maailmaga, et nad käivad suvel purjetamas kõik ja siis teavad, kuhu maani tohib sõita ja kuhu maani mitte ja teiselt poolt linn. No nende jaoks ka me elame pargi ääres, lõpeb tajutavalt kuskil kesklinnas, aga minu mõelest on see ikkagi eriti nagu Tallinnas elavatele lastel ikkagi erakordne võimalus olla just nagu lapsena me tajume seda ruumi, mis meid määrab võib-olla isegi autentsemalt ja täpsemalt. Ma siin hiljuti rääkisin ka Ainongeriga selle oma ülesande raames, kes on rääkinud seda ka teistele, et ma ei tsiteeri midagi uut, et kuivõrd see kihelkonna keskkond on mõjutanud tema niisugust seda, kuidas ta ennast maailmas tajub. Ma olen täitsa kindel, et seal on see mõõtmatuse ja ääretuse tunne, mis seal kadaka väljade vahel võib tekkida, kui sa võid hüüda nii kõva häälega, kui tahad, keegi ei tule sulle ütlema, kus. et see mõjutab inimese saatust ja aini puhul
seda
erakordsel viisil.
Nii et ei välista midagi. Mul oleks päris huvitav teada, mis need argumentid ühel 10-aastasel poisil võisid olla, et ta selles Saaremaast sel moel oma õpetajad täiesti paviks lõi.
Jaa, seda peab ühel päeval tema käest täpsemalt küsima. No ta lihtsalt alati, kui ta midagi ütleb, siis ta ütleb seda veenvalt ükskõik, mis see sõnum seal taga on. Aga ma arvan, aga ta on mulle öelnud, et mida ta Saaremaal hindab on see, et ta tunneb ennast seal vabalt ja seal on rahulik.
Kõik need peibutsed, mis tihti peale toovad inimese just nimelt kuskilt Saaremaalt, Muhumaalt, Tallinnasse, kus on kõik käe jala juures, kontsertid, spordivõistlused, meelelahutuskohad ja nii edasi, sa ei pea need kuskilt otsima. Ei pruugi kõige jaoks üldse kõige määral oma tähtsusega olla. Ja mingil hetkel sa hindad aega ümber ja hakkad hindama neid väärtusi, millest sa ennast vabatahtlikult oled ilma jätnud. Ja teed 180 kraadi ja tühja sellest meelelahutusest, tühja sellest kõik võimalikust muust tingeltangelist. Sa vajad rahu, sa vajad keskendumist, sa vajad puhast loodust ja see viib sind sellesse kohta tagasi, kus sa oled tulnud.
Väga ilus kokku võtta, täpselt nii on, jah. Lisaks sellele on meelelahutus tänapäeval ju läbi digitaalse meedia seda võrd lihtsasti kättesaadav ja nii kvaliteetselt, et sellepärast tõepoolest sellest ei saa, ei pruugi sõltuda enam su elukoht, kui see ei ole just sõltud sinu nagu igapäevase tööga. Et täiesti aru saadav, et kui sa oled tegev kunstnik ja tegeled eriti kui sa tegeled kollektiivse kunstiga, siis ei ole seda tulemust võimalik saavutada ei kihelkonnal Tallinnas, vaid selleks sa pead töötama Viini ooperis, et oma annet realiseerida ja ülejäänatel on seda võimalik siis vette saada meedia vahendusel. Ma jätkuvalt rõhutan seda, et see meedia vahendus tänapäeval on midagi niisugust, mis muudab meie igapäevast maailma taju ja eluviisi ja kogemusi. Et see füüsilise ja digitaalse suhe on midagi niisugust, kus me füüsiliselt tahame olla kontaktis niisuguste asjadega, millega on seotud meie nagu kõige lähedasemad, kõige olulisemad emotsioonid ja mida me kõige rohkem väärtustame. Aga kõik see, mis meie meelt lahutab või meid intellektuaalselt arendab ja nii edasi, see on kättesaadav meediavahendusel.
Aga vanaema pannkooke ja seda kõige õigemat Saaremaa tuhlist ja notti. Ei saa sa ei Tallinnas, ei New Yorkis, ei Viinis, vaid ikka seal, kus teda saab. Aitäh, Maria Hansar, tänase jutuajamise eest. Meil on saate lõpuks jäänud veel paar minutit aega, et ka muusikaliselt seda saadet võib-olla ehk värvida mõne sellise kollase ja sinise tooniga, mis on viimasel ajal üsna populaarseks saanud. Ma ei tea, kui palju sa nende asjade peale saad mõelda ja kui palju sul on mahti olnud ka mõista, mida mõistus tegelikult nagu keeldub vastu võtmast.
Jah, me 10 päeva tagasi veel ei kujutanud ette, et see, mille kohta me oleme, noh, minu sünnist saati vähemalt mõelnud ja rääkinud oma lastele, et see ei kordu enam Euroopas, see ei ole võimalik, maailm on muutunud. Siis jah, me oleme pidanud nägema ja ei ole kindlasti veel aru saanud sellest mis moodi ta siis praegu on jälle muutumas. Ning mõtlen ma muidugi palju nende asjade peale ja mõtlen selle peale, et mida ma teha saan. Ja pean aru oma Ukraina sõprade ja lähedaste tuttavatega ning sellepärast praegu oleks kohane mängida minu poja klassivenna Timur Trotšinski, isa Ruslan Trotšinski lugu, mille pealkiri on Maailm sa muutud.
Veel kord tänu Maria ja edu sulle ja loodame, et mis meil muud üle jääb, kui loota, et asjad siiski ei lähe nii hulluks, et nad veel hullemaks läheksid. Aitäh.
Aitäh.
Ты калину піднімаєш. А він на алмазах сидить, нафту качає, тобі хліба не вистачає. Світ, чому не міняєшся? Мати без сина, дівчина без мило, дитина без стада. Бог дав, Бог взяв. Наче разом живе, але врозь хвиля за хвилею, мрія за мрію, мольба в небо. Yeah.
Ulgu saarlased.